Jaunajā Raimonda Ozola albumā liela vieta atvēlēta 70. Gadu filmu mūzikai. Tas ir melodijas no itāļu, franču un amerikāņu filmām, tādām kā Pēdējais tango Parīzē, Pasažieris Lietū, Mīles stāsts un citām. Iespējams, daļa no šīm filmām jau piemirsušās, taču to mūzika ir tik skaista, ka pelnījusi arī pati savu no filmas neatkarīgu dzīvi, uzskata Raimonds Ozols.
Es domāju, bieži vien cilvēks noskatās, aizmirst to filmu ar visu to mūziku, un bieži vien tā mūzika ir pati pa sevi jau ģeniāli, un tāpēc es pavilku ārā, tomēr, lai nebūtu tajā kontekstā ar filmu, kad tas skaņdarbs pats pa sevi var dzīvot, un viņš var brīnišķīgi izskanēt, ja? Protams, var būt savādāk aranžējumā.
Albumā vīzijas iekļautas kopumā 12 kompozīcijas, to vidū ir arī tēmas no 70. Gadu mūzikliem Hello Dolly un Vestsaides stāsts, itāļu meistara Sergio Leones filmu mūziku, ko komponējas Ennio Morricone, kā arī vairākas populāras pašmāju komponistu melodijas.
Arī mūsu meistaru Zigmāra Liepiņa ievads muzikālai drāmai Vadonis, ko es ierakstīju 8 gadus atpakaļ, Raimonda Paula, Ilgais ceļš kāpās. Ļoti atbilst tam albumam nosaukums, jo nu, tās ir manas vīzijas. Pa to kino, pa to muziku, kā es viņu izprotu, kā es viņu dzirdu, kā es viņu izpildu.
Svētdien Dzintaru koncertzālē Raimonda Ozola 50. Jubilejas koncertā dzirdēsim tikai daļu no jaunā albuma repertuāra, kad vijolnieks ņems rokās elektrisko vijoli, bet pamatā viņš spēlēs akustisko vijoli, kopā ar saviem koncerta viesiem piedāvājot daudzpusīgu programmu.
Koncertā skanēs dažādi žanri skaņdarbi, nu, teiksim, varbūt tīra klasiskā mūzika, nē, bet tur būs Kyle Jenkins, Concerto Grosso, tad Gadi Jalousie Tango. Žanri dažādi, bet, nu, tas virziens apmēram ir viens, ja, lai nebūtu tāds pilnīgs Rosols. Rosols jau būs, bet lai nebūtu pārāk daudz, teiksim, sāls, majonēzes, jeb kečup. Jā, mūzika visām gaumēm.
50. Jubilejas gads Raimondam Ozolam ir ārkārtīgi intensīva darba pārpilns, sevišķi pēdējie mēneši strādājot gan pie koncerta sagatavošanas, gan jaunā albuma.
Pats sevis es sabojājis vasaru, bet nu neko darīt. Viss tas, kad smugākais laiks bija sēdējis studijā. Un
pēc koncerta Dzinteros Raimonds Ozols gatavosies Bruha pirmajam vijoļu koncertam, ko kopā ar Nacionālo simfonisko orķestri atskaņos 12. oktobrī, bet pēc tam uzsāks savu koncertu tūri pa Latviju. Cerības uz elpas atvilkšanu esot tikai nākamā gada sākumā, kad mūziķis iecerējis doties uz siltajām zemēm, lai atgūtu tās sajūtas, ko nepaspējas izbaudīt Latvijas karstajā vasarā. Taču viņš ne par ko nežēlojas, tieši otrādi ir īpaši pateicīgs liktenim un saviem vecākiem, kuri viņi ievirzīja tieši mūziķa profesijā.
Ir daudz atbraukāts, daudz koncertu bijuši ārpus Latvijas. Man tik daudz brīnišķīgi cilvēki un tik daudz brīnišķīgas emocijas ir dabūts. Un es to varbūt izbaudīju tā, ka es 90. Gadā aizbraucu uz 2 mēnešiem strādāt, remontēt dzīvokļus pa 10 stundām dienā. Un tad, kad es atbraucu mājā, tad es biju laimīgs tomēr, ka man profesija ir vijola. Ka man nav jāgāž sienas, jāiro grāvi vai kaut kas tam līdzīgs jādara. Ja? Tā kā es esmu pateicīgs Dievam vecākiem, tāpat sievai viņi man daudz palīdz.
Raimonda Ozola 50. Jubilejas koncerts notiks svētdien Dzinteru koncertzālē, bet šī koncerta tūri pa Latviju vijolnieks uzsāks 16. Oktobrī Cēsīs un kopumā viesosies 12 Latvijas pilsētās. Baiba Kušča, Latvijas radio.